Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Чарговыя прэзідэнцкія выбары ў Беларусі скончыліся з тым жа вынікам, на іх зноў перамог Аляксандр Лукашэнка. Паводле папярэдніх вынікаў, агучаных цэнтрам выбаркама, уначы з нядзелі на панядзелак Лукашэнка мае амаль 83,5% галасоў. Актывістка кампаніі «Гавары праўду» Тацяна Караткевіч набрала крыху менш за 4,5%. Старшыня ліберальна-дэмакратычнай партыі Беларусі Сергій Гайдукевіч 3,3%. А лідар беларускай патрыятычнай партыі Мікалай Улахович 1,6% галасоў. Супраць усіх прагаласавалі амаль 6,5% выбарцаў. Пры гэтым яўка, паводле афіцыйных лічбаў, пабіла ўсе ранейшыя рэкорды. Нібыта на ўчасткі прыйшло ажно 87% выбаршчыкаў, кожны трэці з якіх, дарэчы, датэрмінова. Наколькі праўдзівымі можна лічыць гэтыя лічбы, а таксама ці сумленна і дэмакратычна прайшлі ў Беларусі прэзідэнцкія выбары, паводле еўрапейскіх назіральнікаў, даведаемся з нашага рэпартажу.
Прагрэс у выбарчым працэсе не адбылося, і Беларусь чакае доўгі шлях да дэмакратычных выбараў. Пра гэта на прэс-канферэнцыі ў Мінску заявіў каардынатар кароткатэрміновых назіральнікаў АБСЕ Кент Хёрсет.
У светле дадзеных абяцанняў я вельмі расчараваны тымі недахопамі, якія мы сустрэлі. Спадзяемся, што беларускія ўлады будуць мець палітычную волю правесці дасканалыя рэформы, і мы гатовы іх падтрымаць.
Асабліва расчаравала міжнародных назіральнікаў тое, што было немагчыма бачыць працэс падліку галасоў. А таксама адсутнасць апазіцыі ў выбарчых камісіях.
Мы атрымлівалі пазітыўны адказ ад ЦВК, што будзе ў гэтым пытанні прагрэс, і я асабіста атрымаў пацвярджэнне для назіральнікаў АБСЕ, што яны змогуць бачыць падлік. Але сітуацыя на ўчастках была вельмі рознай. Дзесьці на 30% ўчасткаў мы не змаглі назіраць за падлікам галасоў, і гэта выклікае заклапочанасць. Мы думалі, што мы дасягнулі прагрэсу, прасунуліся наперад у гэтым пытанні. Асабіста я вельмі расчараваны.
Па словах Кента Хёрсада, ніякая геапалітыка не будзе ўплываць на канчатковую справаздачу іх місіі. Ён адзначае, што назіральнікаў цікавяць толькі тыя падзеі, што тычацца выбараў, і яны не паддадуцца ніякаму палітычнаму ціску. Не паўплывае на выніковую рэзалюцыю міжнародных назіральнікаў і высокая лічба, з якой выбары выйграе Аляксандр Лукашэнка. Па словах прадстаўніка парламенцкай асамблеі АБСЕ Джыма Уолша, для іх галоўнае, каб сам выбарчы працэс быў карэктным і адпавядаў міжнародным стандартам. Каб атрыманы вынік адлюстроўваў волю народа. Канчатковая справаздача міжнародных назіральнікаў з'явіцца праз 2 месяцы, паабяцаў Кент Хёрсет. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Ну, я нагадаю, што амаль 1000 замежных назіральнікаў сачыла сёлета за выбарчым працэсам у нашай краіне. І па выніках галасавання, напрыклад, місія СНД заявіла, што беларускія выбары прайшлі дэмакратычна і адкрыта. У той час, як місія АБСЕ лічыць, што Беларусі яшчэ трэба доўга ісці па шляху да выканання дэмакратычных стандартаў. Ну, а як ацанілі беларускія выбары заходнія СМІ, даведаемся наперадзе. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Не дачакаўшыся канчатковых вынікаў падліку галасоў Беларусі, Аляксандр Лукашэнка ўжо пачаў прымаць пэўныя віншаванні з перамогай. Напрыклад, яго павіншаваў расійскі калега Уладзімір Пуцін. Ён накіраваў Лукашэнку віншавальную тэлеграму. Расійскі прэзідэнт назваў перамогу Лукашэнкі пераканаўчай. На думку Пуціна, вынік выбару сведчыць пра высокі палітычны аўтарытэт і давер з боку насельніцтва, таксама пра актыўную падтрымку курсу на далейшае сацыяльна-эканамічнае развіццё краіны. Беларускія выбары паставіў прыклад для іншых краін постсавецкай прасторы і кіраўнік назіральнай місіі Дзярждумы Леанід Слуцкі. У той час, як назіральнікі АБСЕ прызналі прэзідэнцкія выбары ў нашай краіне недэмакратычнымі. Які пункт погляду на нядзельнае галасаванне і таксама яго папярэднія вынікі абралі заходнія СМІ, даведаемся з нашага Еўрафокуса.
Прэзідэнтам Беларусі зноў выбралі Аляксандра Лукашэнку. Так пачынаюцца загалоўкі замежных выданняў на тэму выбараў. Еўранюс адразу ж паведамляе пра абмеркаванне зняцця санкцый з краіны і непасрэдна з Лукашэнкі, што ў Мінску безумоўна вітаецца. У асноўным сусветныя выданні проста канстатуюць факт пераабрання Лукашэнкі, прыводзяць лічбы вынікаў і колькасці замежных назіральнікаў. Некаторыя, як The New York Times, адзначаюць, што ўвагі да ўручэння Нобелеўскай прэміі Святлане Алексіевіч было больш, чым да сёлетніх выбараў. Выданне проводит цитату с выступу письменницы перед журналистами.
Никто не сомневается в том, что Лукашенко переможе. Перефразуючи Сталина, все ровно, кто голосует за кого. Важно то, кто подлишивает голосы. Я не думаю, что мы можем чакать каких-нибудь сюрпризов.
Так само выдание звертается до пытания российской военной базы у Беларуси и европейских санкций.
Беларусь в опошние месяцы переживает одну со своих периодичных отлих, что приводит до новой открытости по меньшей мере белорусских стандартов. Сподар Лукашенко вызвали у политичных дневоленных до выборов и звернулся до Европейского Союза, каб падняць некаторыя эканамічныя санкцыі.
Брытанская газета The Guardian піша пра спробы Лукашэнкі балансаваць паміж Масквой і Брусэлем, узгадвае яго апошнія заявы пра адмову ад размяшчэння расійскіх баз і пра пасрэдніцтва ва ўкраінскім канфлікце і стварэнне атмасферы стабільнасці і міру на фоне вайны ў суседзяў. Пры гэтым газета звяртае ўвагу на сына Мікалая, як на пераемніка цяперашняга кіраўніка. Менавіта ён кінуў у скрыню для галасавання бюлетэнь бацькі і сустракаўся з прэзідэнтам Баракам Абамам і яго жонкай замест заняткаў. Цікава выказваецца Яенка Вільчык з польскага штотыднёвіка «Палітыка». Яна піша:
«На выборах у Беларусі перамог Лукашенко. Гэта не здзіўляе, бо самі беларусы не хочуць зменаў. Я ніколі не думала, што прэзідэнцкія выборы ў Беларусі пройдуць у атмасферы абсалютнай прадказальнасці, поўнай апатыі грамадства. Нібы ўсе ведаюць, што вынік Лукашэнкі ў 80% нерэальны, але прымаюць гэта, бо калі не ён, то хто? На гэты раз нават беларускія СМІ не крытыкавалі яго канкурэнтаў, зыходзячы з таго, што гэта пустая трата часу. Лукашэнка не мае альтэрнатывы».
На думку журналісткі, людзі галасавалі за стабільнасць, бо стабільнасць гэта Лукашэнка. Такая ўпэўненасць акурат вынік канфлікту на Донбасе. Далей Вільчык працягвае, што сёння ўсё ў руках Лукашэнкі. Ён спадзяецца, што зблізіцца з Еўрасаюзам, бо пасля выбараў будуць адмененыя санкцыі.
Цяпер мяч на баку Захаду. Там павінны ацаніць Лукашэнку, бо не было рэпрэсій нават супраць палітычных канкурэнтаў. Беларусы ўжо ацанілі гэты стыль праўлення, галасуючы так, як трэба. Гэты прэзідэнцкі тэрмін абяцае быць без узрушэнняў. Можа, нават будуць поспехі. Ну і добра, прымусова нікога не ашчаслівіш.
У іспанскай «Эль Паіс» таксама распавядаецца пра тое, што выбарчая кампанія ў Беларусі прайшла ціха і незаўважна ў параўнанні з мінулай у 2010 годзе. Журналіст выказвае меркаванне, што калі ў бліжэйшыя дні пасля выбараў не адбудзецца масавых арыштаў, гэта стане добрай нагодай для зняцця з Захадам санкцый. Юлія Алексеева, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Ну а мы тым часам распыталі мінакоў на вуліцы, чаму, на іх думку, краіны Захаду не лічаць дэмакратычнымі беларускія выбары.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Як вы лічыце, чаму страны Захаду не прызнаюць вынікі выбараў у Беларусі і што трэба, каб яны прызналі іх?
Потому што змяненне канстытуцыі это всегда очень сложный вопрос, а в данном случае этот срок, который во многих странах определен для человека, он реально и спасает и от коррупции, и позволяет развиваться странам. Не знаю, что надо, чтобы они признали. Ну что надо? Надо двигаться вперед, надо выбирать нового президента.
Ну, многие говорят, да, то, что у нас выборы неправильные, да, там. В каждых странах по-разному, думаю, да. Посмотреть на ту же самую, далеко брать не будем, на ту же Украину, да. Там тоже вот сами видели, что там творится. В каждой стране есть свои, ну, недовольные люди, да, можно так сказать. Пускай приезжают к нам, смотрят. А что им еще надо? Как им доказать, что правильные, неправильные у нас выборы?
Ну, потому что против Беларуси настроены, как считает, что у нас все не настолько правомерно, как у них.
В общем-то, если бы он без всяких махинаций, он бы вышел бы без вопроса. По-любому ее выбрали. Так как его окружение решило так сделать, значит, таким способом, всем известным, будем так говорить. Ну, получили то, что, в общем-то, что заслужили. Да, я как бы тоже не заморачиваюсь. Для меня они не авторитет, признают, не признают. Для меня это тоже не очень важный вопрос.
Может, потому что очень долго у нас уже Александр Григорьевич, поэтому не знаю, чего они так. Может быть, нужно, чтобы они тоже, хотя бы такая же стабильность, как у нас была, такая же ситуация в стране, может быть, тогда, может, они просто завидуют.
Это были ваши слова.
Вяртаемся да выбарчай тэматыкі. Цэнтр выбаркам апублікаваў афіцыйныя лічбы галасавання па рэгіёнах Беларусі. Паводле гэтых дадзеных, найбольш апазіцыйным ва ўсёй краіне аказаліся Дрэбінскі і Чавускі раёны. Там за кандыдатку, якая прадстаўляла сябе як апазіцыйная, то бок за Тацяну Караткевіч, галасы аддалі каля 10% выбаршчыкаў. Найбольшую падтрымку Сергія Гайдукевіча ЦВК зафіксаваў у Барысаўскім і Лунінецкім раёнах, прыкладна па 5% галасоў у кожным. Мікалай Лаховіч найбольш прыхільнікаў у адсоткавым вымярэнні ў мінскім раёне. 4,7% галасоў ён атрымаў там, і гэта найбольшы вынік па раёнах. А вось беларускі кіраўнік Александр Лукашэнка найбольш за ўсё палюбіўся жыхарам Нараўлянскага раёна. Там за Лукашэнку прагаласавалі 98,5% выбарцаў амаль што. Чым можна патлумачыць такія высокія лічбы менавіта ў гэтым рэгіёне, высвятляў Артём Мартынович.
Нараўлянскі район на сёлетніх выбарах стаў чэмпіёнам у сімпатыях да дзейснага кіраўніка краіны. За яго прагаласавала 98% выбаршчыкаў. Гэты район на Гомельшыне пацярпелы ад аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Усе населеныя пункты, у тым ліку Нараўля, знаходзяцца ў зоне з правам на адсяленне. Тут жывуць 10 тысяч чалавек, з іх працуе 4,5 тысячы. Глядзім, што ж выдатнага зроблена кіраўніком краіны для людзей у гэтым рэгіёне, каб мець такую падтрымку. Афіцыйных беспрацоўных у Нараўлі 47 чалавек. Пра гэта распавядаюць у мясцовым аддзеле па працаўладкаванні.
Вакансій намнога больш, чым на ўчэце. Ну, это ўжо, наверна, завісць ад саміх гэтых людзей, панімаеце. Пачаму они не хацяць? Где-то кого-то што-то не устраивает.
Сярэдні заробак у рэгіёне за гэтыя паўгода 4 900 000. 48 вакансій знаходзім на сайце Мінпрацы. Абяцаюць ад 2 000 000 до 6. У мясцовай краме бытавой тэхнікі штодзень робяць да 10 пакупак. У асноўным швейныя і пральныя машыны, тэлевізары. Апісваюць краме.
Есть клиенты, да, все начинается от стиральных машин, телевизоры, стиральные машины.
Знаходим нараўлянца Александра, які на выборы не ходил принципово, бо нема сенсу. И он живе и працуе у Нараўлі, а добрым заробком для своего города называет 3,5 миллиона.
От того, если брать в среднем, я не знаю, наверное, около 3,5, вот где-то так, миллиона. В среднем где-то, если есть еще и ниже.
18% предприемства у району стратные. Нараўляншина мая 235 протерминалов. Наваных крэдытаў. Не за Лукашэнку тут галасавала 60 чалавек на ўвесь раён па афіцыйных звестках. Гэта крыху больш за колькасць беспрацоўных. Арцём Мартыновіч, Еўрарадыё.
98,5% галасоў падтрымкі для дзеючага лідара ў нараўлянскім раёне. Гэта сапраўды рэкорд, нават для прызвычайнага да так званых элегантных перамог Александра Лукашэнкі. Ну а якімі яшчэ рэкордамі запомняцца нам сёлетнія выбары, даведаемся наперадзе. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і працягваем размову пра прэзідэнцкія выбары. Па беларускай традыцыі абвяшчэнне афіцыйных вынікаў выбараў выклікае непрыняцце з боку грамадзянскай супольнасці. Экс-кандыдатка, ўжо экс-кандыдатка ў прэзідэнты Таццяна Караткевіч да сваёй пасля-выбарчай канферэнцыі заявіла, што афіцыйных вынікаў выбараў не прызнае і не збіраецца віншаваць Лукашэнку з перамогай. Экс-кандыдатка перакананая, што сабрала ад 10 да 30 адсоткаў на розных участках, а не 4,5, якія дае ёй цэнтр баркам. Нязгодныя з афіцыйнымі звесткамі і беларускія назіральнікі ды праваабаронцы, якія таксама кажуць пра тое, што зафіксавалі шмат прыпісак па выбарчай яўцы. Чым яшчэ адзначыліся сёлетнія выбары і ўвогуле ўся прэзідэнцкая кампанія на фоне папярэдніх, даведаемся ад Іллі Маліноўскага.
Сёлетнія прэзідэнцкія выбары паставілі адразу некалькі рэкордаў. Самы першы – неверагодная высокая яўка на датэрміновым галасаванні. Па дадзеных ЦВК з 6 па 10 кастрычніка на выбарчыя ўчасткі прыйшло 36% выбаршчыкаў. Для параўнання ў 2010 годзе датэрмінова прагаласавала 23%, а ў 2006 – 31%. Разважае эксперт у выбарчым праве Сергей Альфер.
Датэрмінова галасаванне праходзіць па двух сцэнарах. Першы сцэнар – людзі самі ідуць. І другі сцэнар, калі карыстаюцца органы влады адміністрацыйным ресурсам, каб запрасіць, прапанаваць, альбо сказаць, што калі не пойдзеце, будуць у вас праблемы і так далей, людзей на датэрміновае галасаванне. Але такой вялікай колькасці, каб датэрмінова прагаласавала каля чвэрці выбаршчыкаў, мне здаецца, што гэта занадта вялікая лічба. Я б паверыў, 20% калі б назвалі. 20% адпавядала прычаіснасці.
Яшчэ адзін рэкорд прэзідэнцкіх выбараў 2015 года 20% галасоў супраць усіх у Мінску. Для параўнання ў 10 годзе супраць усіх прагаласавала ў два разы меней. Дык што ж так не спадабалася ў сёлетніх кандыдатах, жыхарам сталіцы? Каментуе кіраўнік штабу Таццяна Караткевіч Андрэй Дзмітрыеў.
Давайте будзем чэснымі. Гэта не первыя выбары, да, гэта количество против всех, это немалое количество людей. Это тоже прямой итог политики Лукашенко. Когда мы видим на экране постоянно один и тот же человек, когда нету пространства для других политиков, и люди, понятно, вот это в этих политиках за один или за два месяца до выборов, и то очень-очень ограничено, то их решение очень простое. Мы знаем одного политика, за которого голосовать мы больше не хотим, а других не знаем. Поэтому для того, чтобы вот это количество против всех уменьшалось, конечно, и мы должны больше работать с людьми вот этот межвыборный период.
Пятые выборы президента Беларуси упершиню прошли без массовых протестных выступлений. Было некалькі акцый Статкевіча Някляева-Лябедзькі ў падтрымку байкоту і стыхійная спроба сустрэцца на плошчы перад Палацам Рэспублікі некалькіх дзясяткаў актыўных маладых людзей, якое скончылася шэсцем да чырвонага касцёла няўцямна. сонной молитвой за Беларусь и разыходом под пильными позерками людей у цивильным. Никто после акции не трапил на сутки, принамсі покуль. Сёлетняя выборчая кампания проходила по новому законодавству, кое не предугледжвая выделение грошей кандидатам с державного бюджета. Там у кожны жадаючы балатавацца у президента мусіў самастойно знаходить спонсоров и сродки на проведение агитационной кампании. А отповедно суммы на рахунках кандидатов были вельми незначными. У вынику это была самая танная борьба за всю историю выборов керовника Беларуси. З усмешкой комментует политолог Александр Класковский.
Нет, я от одного политтехнолога почул такую фразу, что у России на выборы одного депутата Думы тратят более, чем у нас на президентские выборы. Саправды, коли поглядеть вот эти личбы бюджетов передвыборных, яны вартые жалю. Инша речь, что эти личбы мают вельми ускосное дочинение до реальности, потому что и конкуренты Лукашенки, насколько могчимо, не засвеченные, так бы мовить, официально, на ресурсы використовують. Ну, а з іншого боку, коли казати про ресурси офіційного керівника, то усім зрозуміло, фонд це тільки ширма, тому що і всі медії працювали на Лукашенку, і гэтая паштовки кольорові, які у скрині були укинуті, і там уже гэтая видатки нашмат перевишають фонд Лукашенки.
Тому, на думку політолога, гэтая офіційні фонди і їх обиход ніяк не впливають на виніки голосування і будуче розвиття відносин з Заходом, а значить, можна на їх не звертати увагу. Рекордным стал и процент, який отримал Александр Лукашенко – 83,49% выборщиков. Такой великой подтримки у действующего керовника краины не было николи. И это при том, что, на думку экспертов, на сёлетние выборы Лукашенко подошел не в самой лепшей форме. Здарылась девальвация, у долларовом эквиваленте снизились заробки, кредиты не стали больше доступными. Один и козырь керовника краины – перемовы нормандской четверки. Илья Малиновский, служба информации Еврорадио.
Тем часом стало вядома, что с переобранием керовника Беларуси Александра Лукашенко, окромя Владимира Путина, повиншавал и президент Украины Петр Порошенко. У понеделок помеж Порошенком и Лукашенком отбылась телефонная размова, подчас якой были закрануты некоторые пытания белорусско-украинских стосунков. Керовники двух краин домовились подтрымливать контакты у пытаниях, якія мають узаемный интерес для их. Но у нас надышаў час для музычных новинок. Лидер Айра Смита забранил Дональду Трампу выкрестовывать песни гурта под час выборчай агітацыі. А Леді Гага сыграе ў папулярным серыяле ў Амерыцы. Гурт Рэйдж тым часам радуе прыхільнікаў новымі кампазіцыямі. Усе падрабязнасці гэтых ды іншых навінаў у рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еврорадио. При микрофоне Илья Малиновский. Новину сусветного шоу-бизу. Гурт Рейдж записал с новым складом макси-сингл под назвой «My Way». На записи будет присутничать одна новая песня, якая дала назву всему EP. Я ей испаномовная версия, а так само две перезаписанные композиции с прорывного альбома гурта «Black in Mind». Альбом «Black in Mind» вышел у 1995 года, и сёлета гурт отзначает его 20-годие. Середина листопада команда отправляется в гастрольный тур «Black in Mind», подчас якого представить двух новых удельников. До заснавальника басиста-вокалиста Пиви Вагнера долучились венесуэльский гитарист Маркос Родригес и бубнач Василиас Маниатопулуас. А пошни, до речи, является вокалистом гурта «Три Стейт Коне». Ён так само вучен и был барабанный техник Криса Эфтимиадиса, бубнача, який играл у Рейдж с конца 1980-х по конец 90-х. EP «My Way» выйдет 22 студеня 2016 года. Не выключено, что американская поп-спевачка Леди Гага сыграет одну из ролей в шестом сезоне популярного сериала «Американская история жаха». Уведомо, что створальник проекта Райан Мерфи особисто запросил Гагу в шестую частку шоу. Леди Гага настолько неверогодная у пятом сезоне, что вчера я официально попросил ее долучиться до шестого сезона. Скажи так, Леди Гага. Нагадаем, что премьера пятого сезона сериала отбылась 7 кастрычника. На данный момент про роль Леди Гаги откликаются становча. Лидер Айра Смит Стив Тайлер забаранил одному из кандидатов от республиканской партии США Дональду Трампу выкрестовывать песни гурта на передвыборчих мероприемствах, поведомляя Associated Press. Штаб миллиардера часто крутит балладу Dream On. Юристы Тайлера у субботу 10 кастрычника накировали ему другие лист попереджения, у яким нагадывают, что у Трампа нема дозволу на выкрестание композиции Dream On альбо и инших песен. Музычное сопровождение Айра Смит створая и лживые уражения об подтримце Тайлером президентской кампании Трампа. Адвокаты бачат ситуацию факт невыканання аўтарскіх правоў падкрэслівае, што ў пытанні няма нічога асабістага альбо палітычнага. Мільярдэр на пасланні юрыстаў Тайлера пакуль не адрэагаваў. Студия Universal выпустила первый трейлер нового фильма Итана и Джоэла Коэна «Нехай живе Цезар». Комедия выходит у американский прокат 5 лютого. Меркуючи по трейлеры, Коэны знову працують у сатиричном жанре, знакомым по таких працах, как «Одежь ты, брат», «Спалить после прочитания» и «Невыносная жорсткость». Как и у этих трех фильмах, одну из главных ролей у картине играет Джордж Клуни. По сюжете героя Клуни, голливудскую зорку, призначенную на главную роль в историчном эпосе «Нехай живе Цезар», выкрадает группа таємничих зламисників, якая називає себе «Будучиня». Голівудський продюсер у виконанні Джоша Броліна пробує виратувати здимки, які вже стартували із зниклого актера. Окрамя Броліна і Клуні, у фільмі так само зіграли Рейф Файнс, Скарлетт Йоханссон, Тильда Свінтаун і Ченнінг Татум. Це було те, чим живе сусвітний шоу-біз. Оставайтеся з Єврорадіо.
Ведомо, что 15 кастрычника у Белорусскую державную филармонию завитая оркестра Камус, там будет адмысловый концерт. Ну и еще одно мероприемство, на которое варто звернуть свою увагу, это концерт у Беларуси, один концерт у Беларуси официального кавер-гурта Pink Floyd. Это да иншее мероприемство у нашей афиши.
Афиша.
Вітаю при мікрофоні Кучаравая з афішей ад Еўрарадіо. Пятнадцатого кастрычніка у вялікай залі беларускай дзяржаўнай філармоніі адбудзецца канцэрт аркестра Акамус. Створаны ў 1982 годзе ў Берліне, у цяперашні час аркестр выступае пад кіраўніцтвам бельгійскага спевака і дырыжора Рэнэ Якабса і англійскага дырыжора Маркуса Крыда. Пятнадцатого кастрычніка у Мінску Акамус прадставіць праграму «Музыка на вадзе», у якую ўвайшлі творы французскіх і нямецкіх кампазітараў эпохі барока. Сансэй выступіць у Мінску 18 кастрычніка ў клубе «Рэпаблік». Новы альбом «Ві» – гэта прыемная атмасфера і выдатная музыка. Двадцать другого кастрычника у лофт-кафе отбудется сольный концерт гурта «Арахис». У гэты вечер отбудется презентация альбома «Поміж сонцем и хмарами». Романтичные и задуменные, лиричные и мелодичные композиции гурта «Арахис» не покинуть вас абыяковыми у гэты выдатный осеньский вечер. Брит Флойд, официальный кавер гурт Pink Floyd у межах сусветного тура дасть один концерт у Беларуси 27-го кастрычника у Палацы Спорту. А больше цікавых подеев и музычных новинок углядите на нашей сторонце в интернете euroradio.fm. Почуемся!
Еврозум. Живи у ритме Европы.
На гэтым праграма «Еўразум» на сёння заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавала Ганна Балаховіч. І гэта ўсё, што мы хацелі вам распавесці. Пачуемся.